De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det er blevet boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Er jeg den, der tænder?
Ja.
Ja. En helt frisk æske.
Føles det ikke godt?
Så godt. Perfekt.
Så er vi i gang.
Rammerne er jo helt rigtige, fordi det øst regner udenfor.
Ja.
Og det er mørkt, det er gråt, vi har stearinlys herinde.
Og jeg har en kardemommesnore liggende og vinde.
Heldig dig.
Ja.
Jeg tænker, at jeg lægger ud i dag.
Ja, tak.
Ja, og den første historie, jeg har valgt at tage med, har jeg kaldt for angrebet. Kære Mørkeland, nu er det min tur. Da jeg var 16 år gammel, havde jeg en kæreste. Vi var vildt forelskede og havde det mega godt sammen i cirka 2 år. En aften i maj kom vi op og skændes om, at han havde løjet om forskellige ting og havde været sammen med en anden. Jeg var knust og vred og havde lyst til at få fred et øjeblik, så jeg løb udenfor. Det var stille, klokken var lidt over 23, og der var ingen andre udenfor. Jeg boede ved siden af en grusvej, der ikke bliver brugt længere. Den er gammel, og der er derfor heller ikke nogen lygtepæle. Denne her aften havde jeg lyst til at forsvinde lidt i mørket, så jeg gik den vej. Jeg havde sagt til min kæreste, at jeg ville have fred, og han havde svaret, at det var okay, og at det skulle jeg nok få. Da jeg var kommet et godt stykke hen af grusvejen, stoppede jeg ved siden af en stor å, der løb ned til havet. Det regnede en smule, så den var lidt større, end den plejede at være. Jeg kiggede op i luften og tog en dyb indånding. Men i det, jeg skulle til at blæse luften ud igen, blev jeg grebet fat om og kastet til siden. Alt blev helt mørkt. Da jeg kom til mig selv, lå jeg i en grøft ved siden af vejen, gennemblødt af regnvand. Jeg følte, at jeg havde svært ved at ånde igennem næsen, og at jeg var lidt ør i hovedet, og jeg tænkte faktisk, at jeg var snublet. Jeg tog mine hænder op til ansigtet og opdagede, at jeg blødte fra min næse. Den føltes helt skæv, og jeg kunne ikke mærke den. Først der kiggede jeg op, og der stod han, min kæreste. Hans øjne var helt sorte, og jeg forstod ikke, hvad der var sket. Hvad laver du her, spurgte jeg lidt irriteret. Han så bare ned på mig og tog så fat i min højre arm. Så hårdt fast, at det føltes som om den intet blodomløb havde. Jeg prøvede at komme fri fra ham og rystede armen for at komme væk, da han tog fat i mit hår i nakken. Han trak mig imod den store å. Jeg nåede at tænke, fandme nej, og kastede hele kroppen imod ham, så vi begge to faldt ned i grøften. Han var større end mig og meget stærkere. Jeg forsøgte at komme op og løbe hjem, men hver gang jeg kom op, fik han fat i mig. Mine briller gik i stykker, så jeg ikke kunne se ret meget, og han tog fat i mit hoved og trykkede det ned i græsset. Så satte han sig på mig og tog fat om min kæbe. Det blev sort igen, da han med en knytnæve slog mig i hovedet. Jeg vågnede ved, at han kyssede mig på munden og sagde undskyld. Jeg forsøgte igen at vride mig fri, men han satte sig på min mave og holdt hånden over mit ansigt. Pludselig gjorde det pisse ondt i højre arm. Jeg skreg, og han tog endnu hårdere fat om mit ansigt, og der lå vi så et øjeblik. Så tænkte jeg, hvad nu hvis jeg bare ligger stille? Han gav slip på mig efter nogle minutter og hjalp mig op at stå. Skal vi ikke bare gå hjem nu, sagde han helt roligt. Jeg er træt. Jeg tænkte, at det her var fucked up, og at jeg havde brug for hjælp nu. Jo, kom, svarede jeg og begyndte at gå mod mit hjem. Men igen tog han fat i mit lange hår og begyndte at trække mig i den anden retning. Du skal fandme ikke fortælle mig, hvad jeg skal og ikke skal gøre, råbte han ind i mit hoved. Igen var han på vej mod den store å. Gelænderet på broen over åen var gammelt og rustent og så ikke ud til at kunne holde ret meget vægt. Jeg sagde undskyld så mange gange og bad ham om at lade mig komme hjem, så vi kunne glemme det hele. Men nej, han var fastsat på at komme til åen. Han tog fat i mine skuldre og skubbede mig med ryggen først ud over gelænderet og tog så fat i min hals. Han kiggede mig i øjnene, og jeg tænkte, at nu skulle jeg dø. Det her var mit sidste øjeblik, og det sidste menneske, jeg ville se, var ham. Men lige pludselig hørte jeg en stemme i mig sige, at det ville være alt for kikset, at sådan skulle jeg ikke dø. Jeg ved ikke, hvor det kom fra, men det hjalp. Jeg fik sparket ham mellem benene så hårdt, at han faldt ned på knæ og skreg. Jeg tog en dyb indånding og løb det hurtigste, jeg kunne. Jeg løb og løb i hvad der føltes som en evighed, kom ind og låste døren, jeg låste vinduer, trak gardiner for, tændte for alle lys og alle lyde, og låste mig så inde på toilettet sammen med min hund. Dagen efter, efter en forfærdelig nat på toilettet, åbnede jeg langsomt døren. Han var ikke kommet hjem. Jeg gik hen til vinduet, og der sad han udenfor. Han sad og ventede på mig. Jeg ringede til min far, og han kom og fik ham væk. Jeg meldte ham til politiet bagefter.
Ej, godt.
Han var 17 år på det tidspunkt og blev ikke stillet til ansvar for noget som helst. Heller ikke selvom min næse var brækket, og han havde bidt mig i armen og taget kvælertag på mig. Og der slutter det faktisk. Hilsen H.
Hold nu op.
Ja.
Det er jo helt tosset, det der. Og ud af det blå, hun siger, at de havde det godt.
Ja.
Og så sker der det her, og han går amok.
De havde haft det godt, ikke? Indtil den aften, åbenbart.
Ja.
Hvor hun så var ked af det og ville væk fra ham. Og at de måske ikke skulle være sammen mere, efter at han jo havde været sammen med andre.
Ja.
Ja.
Men det er bare uventet og uforståeligt, hvad der får ham til at reagere på den måde. Altså, jeg tænker, om det er dig, der har fucket op, makker. Hvad du vred over, ikke? Men vi ved jo også, hvad der sker, når det så er, at man måske giver udtryk for, at man gerne vil have, det skal ende, ikke? At man gerne vil gå sin vej. Men altså, hvor er det vildt, og hvor er det godt, hun fandt styrken til at kæmpe og løbe hjem.
Ja.
Og melde det vigtigt.
Ja,
mega,
men det kom der jo så ikke noget ud af, kan man sige.
Nej,
det valgte de jo ikke rigtigt at gøre noget ved. Men ja, der skete det som om, at han ikke var sig selv egentlig.
Men der
altså det her med, at hun kunne se på ham, hans øjne var helt sorte, og at han selv på et tidspunkt var sådan, lad os komme hjem, jeg er
ja,
træt nu.
Undskyld, og så kyssede han hende.
Ja,
og
sådan, det er jo ret forskruet, ikke?
Ja. Ej, det er virkelig skræmmende. Virkelig skræmmende, altså. Min første historie i dag hedder Skulle jeg kidnappes? Hej Camilla og Christine. Jeg kørte her til morgen gennem mørket, min sædvanlige rute til lufthavnen for at tage på arbejde. Det var en hårdrejsende tur på en times tid. Jeres nye podcast og afsnit 1 gav mig kuldegysninger hele vejen. Det lægger selvfølgelig op til, at jeg må dele min historie med jer. Jeg er nu 28 år, men historien er fra, da jeg gik i 7. og 8. klasse. Årene forinden og i tiden helt op til, hvor min fortælling begynder, var der gang på gang i pressen blevet fortalt om og advaret imod en rød bil, som fulgte efter børn på vej hjem fra skole og i fritiden. Ikke noget, jeg tænkte videre over. Jeg var jo en ung fyr, og hvem skulle dog ville mig noget? Og heldigvis var der aldrig blevet rapporteret om, at der var sket nogen noget. Byen, jeg kommer fra, er en mindre mellemprovinsby på ca. 3.500 indbyggere, og der var ikke langt hjem fra arbejde den her sommeraften, jeg vil fortælle om. Klokken havde passeret 19.15, og det var stadig lyst og varmt udenfor. Afstanden mellem mit hjem og mit arbejde var kun på ca. 1 kilometer, og hjemturen startede fra mit arbejde via hovedgaden, hvorefter jeg gik ned ad en sidegade for at slå en smutvej. Da jeg drejede fra hovedgaden og ind på sidegaden, så jeg en midaldrende mand for enden af gaden, som stod og røg. Jeg tænkte ikke videre over det, for det var ganske normalt, at folk stod ude og røg i det gode vejr. Jeg nåede enden af vejen og skulle dreje til venstre. Jeg gik forbi ham på modsatte side af gaden, og et par meter længere henne krydsede jeg over vejen, så jeg nu var på samme side som ham. Jeg kiggede mig over skulderen, men nu var han væk. Vel ikke i sig selv mærkeligt, så jeg ved ikke, hvorfor jeg alligevel havde en underlig fornemmelse af, at noget var galt. Men inden jeg fik tænkt mig om, så var han der igen. Denne gang sad han i en rød bil, og han kom kørende stille og roligt forbi mig, mens han stirrede intenst på mig. Jeg besluttede helt instinktivt at gå ind ad en lille sti, som kun kunne benyttes, hvis man var på cykel eller var gående, som jeg var. Manden i den røde bil kiggede direkte på mig og så mig gå ind på stien, og så fortsatte han videre i bilen. Hvis nogen ville køre i bil til den gade, som stien, jeg kiggede på, førte til, så skulle man køre en omvej på godt og vel 600 meter. Min mavefornemmelse fortalte mig, at der var fare på færde, og mine tanker faldt pludselig på, at vi jo var blevet advaret imod en rød bil. Men nu var jeg i sikkerhed, tænkte jeg, for jeg var på vej ned ad stien, og det var jo alligevel et stykke, han skulle køre for at komme om til mig på den anden side. Alligevel havde jeg også samtidig nået at tænke forud, for hvis det nu endte med, at han kom om i gaden for enden af stien, så havde jeg jo mit svar, så måtte det betyde, at han fulgte efter mig. Min fornemmelse af at være i sikkerhed blev hurtigt vendt til panik, for da jeg drejede om hjørnet, da stien sluttede, kom han kørende direkte imod mig. Stien, jeg havde gået på, var maks 25 meter lang, og han har skulle køre en omvej på godt og vel 600 meter for at nå op til mig. I en byzone, hvor grænsen var på 50 km i timen, betød det, at den fartgrænse havde han i hvert fald ikke overholdt. Mit hjerte galopperede afsted. Det kunne ikke være en tilfældighed, at han skulle ind på den vej med sin bil. For hvorfor stod han så røg om på den anden vej lige før? Heldigvis var der huse overalt, så jeg havde alle muligheder for bare at finde et tilfældigt hus og lade som om, at jeg boede der. Da han kom tættere på, krydsede jeg vejen for at gå ind blandt nogle rækkehuse. Han kørte langsomt forbi mig sekunder efter, jeg drejede af. Han kiggede efter mig og fortsatte så mod enden af vejen for at vende sin bil. Jeg gik imellem rækkehusene fra den ene ende af rækken, hvor jeg kom ind, til den anden ende, hvor jeg stoppede op, og her gemte jeg mig bag en busk. Siddende på huk ventede jeg nu på at se, om manden i den røde bil kom kørende tilbage. Det ville være altafgørende for, om jeg ville turde rejse mig og forlade området. Og der gik ikke mange sekunder, før den røde bil med manden bag rattet kom trillende helt langsomt forbi. Han kiggede sig meget bevidst omkring, og jeg var slet ikke i tvivl om, at han ledte efter mig. Da han forsvandt ud af syne, valgte jeg at rejse mig fra busken og gå langsomt i samme retning som bilen. Min tanke var, at det var den rute, hvor der var mindst risiko for at løbe ind i ham igen. Jeg satte i løb og stoppede ikke, før jeg var helt hjemme og følte mig i sikkerhed. Nogle uger senere var jeg igen på arbejde og sad i kassen i den forretning, hvor jeg havde fritidsjob. Jeg fortalte til at starte med, at det var en lille by. Her er præcis, hvor lille den var. For da jeg der kiggede op på de næste kunder, gik det op for mig, at jeg var i gang med at ekspedere manden i den røde bil og hans kone. De købte på konto, og det gav mig derfor chancen for at se deres navn og adresse. Det stod nemlig på den kvittering, de skulle underskrive. Adressen viste sig at være i den helt anden ende af byen, og slet ikke i det område, hvor han havde stået og røget, og på ingen måde et sted, der gav mening i forhold til, hvordan han havde kørt rundt efter mig. Det gav et sug i min mave, men det er også vigtigt lige at sige, at hans ansigtsudtryk ikke gav anledning til at tro, at han kunne genkende mig. Det skal måske tilføjes, at jeg havde en mobil på mig, da det hele skete, men den var løbet tør for strøm på arbejdet, og derfor var den ikke til meget hjælp. I dag, hvor jeg er 28 år, sidder det stadig lidt i mig, og jeg tror, at jeg for altid vil kigge mig en ekstra gang over skulderen. Tak for jer, og tak for jeres podcast. Kærlig hilsen, M.
Ja, det er jo en mareridts oplevelse.
Hvad skulle han?
At blive jagtet på den der måde.
Hvad skulle han?
Og forfulgt. Jamen, hvad skal man? Altså,
Men det er jo det,
ja.
Han tænkte her, ikke? Skulle jeg have været kidnappet?
Ja.
Det er jo den frygt, der stadig sidder i ham som voksen, ikke?
Jo, men også fordi der ikke rigtig var nogen forklaring på, hvorfor han ellers altså fulgte efter ham, jo dukkede op alle steder, hvor han var.
Ja.
Det er jo bare interessant, at hvis han kom et andet sted fra, at han så kendte til den smutvej og sådan noget, ikke?
Jo, det lyder
men
som
det
om...
har jo alligevel været tæt nok på, til at han så var kunde der og sådan noget, så det er jo alligevel i lokalområdet.
En helt lille by, så tror jeg, der er mange, der kender alle smutvejene, ikke? Men forestil dig lige at skulle sidde og holde masken i kassen der.
Jamen altså, brugte han ikke den information til noget?
Det melder historien ikke noget om.
Ej, det kunne du godt lige have spurgt ham om, ja. Om han havde meldt det.
Send en besked til konen. Ved du godt, at din mand kører rundt og forfølger børn i nabolaget?
I hvert fald til politiet.
I hvert fald til politiet, ja.
Brian har skrevet til os med en historie, jeg har kaldt Bushammer. Hej med jer. Jeg kom i tanke om en oplevelse forleden dag, da jeg gik ind i en lægte, der ramte mig midt på næsen. Ja, det gav ham lige et flashback.
Okay.
Vi skal tilbage til starten af 90'erne, hvor jeg var flyttet til Jylland, havde mødt en kæreste og ventet barn. Jeg var omkring 23 år. Mine forældre boede i København, og de havde købt en barnevogn og havde en masse malergrej, jeg skulle hente, og alt gik godt. Men da jeg skulle hjem igen mod Jylland, missede jeg det sidste tog. Parentes, jeg mødte også en gammel kammerat på hovedbanen, så om det var lidt med vilje, det kan jeg ikke huske, men det er ikke utænkeligt. Du ved, ung mand på hjemmebane med udsigt til trummerum, børnegylp osv. Jeg skulle måske lige have lidt ud af den sidste aften i København.
Mm.
Jeg fik opmagasineret barnevognen og diverse på hovedbanen og tog til Christiania. Der kom jeg meget i mine unge dage i 80'erne, hvor der virkelig var grund til at være utryg med rockerkrig og bullshit og alt det der. Men jeg har aldrig været utryg. Min kammerat og jeg hyggede os på Månefiskeren og senere Nemoland, så ud på natten vidste jeg, at jeg nok hellere måtte komme mod hovedbanegården for at nå det første tog mod Jylland. Jeg var jo i forvejen ikke helt i kridthuset hos kæresten, der sad højgravid i Jylland og ventede. Da jeg ved 4.5-tiden fandt bagudgangen, stødte jeg på to unge gutter uden for Christiania. Den ene spurgte, om jeg kunne undvære en smøg, og jeg, som rullede i hånden, sagde, jeg kan da rulle en. Så jeg tog mit rulletobak og rislapapir frem og begyndte at rulle en smøg. Temmelig fuld og dybt koncentreret om at rulle, fik jeg lige pludselig en skalle midt på næsen. Klokkerent, så jeg væltede omkuld i en snedrive med blodet styrtende ud af næsen. Fortumlet hørte jeg den ene sige til sin kammerat, hold lige min jakke, og kammeraten svarede, slap nu af, Thomas. Thomas sagde, hvor mange gange har jeg ikke sagt, at du ikke skal nævne mit navn? Jeg fik omtumlet, stablet mig på benene og prøvede med mit naive, rolige toneleje at sige, rolig nu, Thomas, Gud er med os, og Jesus tilgiver dig, så slap nu af. Et eller andet måtte jeg jo prøve i min brandert i kulden. Jeg fik en knytnæve i hovedet og røg igen ned i sneen, og med det samme var han over mig. Jeg mærkede en kæmpe smerte lige oven i hovedet, og da jeg kiggede op, så jeg silhuetten af en rød bushammer i lygtepælens skær og tænkte, den mand er da fuldstændig sindssyg, og hvis jeg ikke kommer væk, så slår han mig fandme ihjel.
Ja, de er jo livsfarlige, de der.
Fuldstændig.
Ja.
På få sekunder blev jeg fuldstændig ædru, fik skubbet ham væk, kom op og stå og tænkte, brøl som en viking. Det gjorde jeg med blodet ud af næsen, lige nok til, at han gik et par skridt tilbage. Så vendte jeg om og spanede tilbage ind på Christiania rundt om hjørnet og til indgangen af loppen, hvor jeg lige stod i hjørnet af indgangen og sundede mig et sekund. Så kom han kraftedme ind ad døren og løb op ad trappen. Fuck, tænkte jeg, han er da fuldstændig gal i roen. Jeg styrtede ud af døren, og udenfor stod hans kammerat stadig med hans jakke i favnen og råbte, Thomas, han er her, han er her. Et sekund tænkte jeg på at knalde ham en, han havde jo favnen fuld. Men jeg løb ud af loppen til venstre mod Pusher Street, hvor der er et lille grønt område med et par runde jernskraldespande med runde låg med håndtag. Og der gemte jeg mig i mørket og sad muse stille. Jeg turde dårligt trække vejret. De løb ud på Pusher Street. Hvor fanden blev han af, råbte Thomas til sin kammerat. Jamen, han løb denne her vej. Jeg sad klar til at tage et skraldespandslåg i hver hånd og kæmpe for livet som i en westernfilm. Men heldigvis gik de, og jeg kunne omtumlet komme mod hovedbanegården og tilbage til Jylland, hvor jeg blev modtaget med kys og kram. Senere på aftenen vågnede jeg med de smukkeste kæmpe blå øjne og en stor rød og øm næse, men jeg var i trygge omgivelser, og jeg blev godt plejet af min dejlige højgravide kæreste. Shit, mand, har tænkt på, at der kunne jeg have været død eller være endt som en grøntsag. Så jeg håber, at Thomas, der holdt til ved Christianshavns Torv og Christiania i starten af 90'erne og overfaldt folk efter for godt befindende, altid vil tænke på mig, der slap væk, hver gang han hører om eller tænker på Jesus. Smiley. kæmpe store positive tanker til jer alle sammen, især jer, der på brutal og fuldstændig umotiveret vis er blevet overfaldet. Jeg håber, I kan bruge min historie, og tusind tak for jeres vedholdende og dejlige programmer. Lytter meget til det hele, og sjovt nok er jeg endt som buschauffør og ser røde bushamre hver dag. Ej. Stort varmt knus fra Brian.
Brian. Men de vil ikke noget?
Han vil smadre ham. Thomas vil smadre ham.
Thomas vil smadre ham, og have hans rulle tobak eller et eller andet.
Ja, om det bare var en undskyldning for kontakt, det ved jeg ikke. Af en eller anden grund ville han bare smadre ham og brugte en bushammer og nikkede ham en skalle og gav ham en knytnæve i hovedet.
Ja, fordi det lyder ikke, som om der blev sagt andet med, at du fornærmede min højre støvle eller
Nej, og Brian var jo ret hurtig til at være sådan, rolig nu, det behøver ikke at være sådan her, og jeg er ikke aggressiv, og Gud er hos os, og Jesus.
Og alt det alkohol, jeg i hvert fald har indenbords.
Ja, hold nu op, ikke? Ja. Men det hissede ham altså ikke ned. Og det siger jo altså også bare noget af sådan en oplevelse, bliver siddende i en.
Jamen, selvfølgelig gør det det.
30 år efter, ikke? Fordi det, altså at blive overfaldet.
Umotiveret, man er helt uforstående, man har ikke nogen andel i noget som helst, der er sket, ikke?
Det sætter sig da i kroppen. Ja. Altså, så må man jo gå rundt og se fare alle mulige steder efter
alle
det.
Alle mulige steder, ikke? Ja. Ej, det var jo, altså, men det er mega heldigt, der ikke skete mere. De der bushammere der, de er jo lavet til at flække ting.
Og oven på hovedet, så det er jo faktisk også sortnet.
Ja.
Ikke? Altså, han så stjerner, og det kunne være gået fuldstændig galt. Det kan da også være, at han fik en hjernerystelse af det. Altså. Ja. Og han har jo så været typen, Thomas, der har en bushammer i lommen, ikke? Og render rundt og overfalder folk med den.
Hvorfor helvede har man en bushammer i lommen?
Ja.
Nå. Godt, du kom hjem til Jylland, Brian.
Ja, og til din kone og dit ufødte barn.
Og dit nu voksne barn.
Ja.
Det er mange år siden.
30 år senere.
Det kan være, at Brian er blevet farfar.
Ja, det kan da godt være. Ja. Det kan da sagtens være. Ja. Brian lyder i hvert fald som en meget positiv type, der vil det bedste for folk. Og
undtagen dem med bushammer i lommen.
Jamen, så gør det bare lidt, så det er lidt ekstra nas, at sådan noget rammer så mange, ikke?
Ja.
Ja.
Den næste historie, jeg har med, den hedder Gå med eller skrige. Hej med jer. Nu fik jeg endelig taget mig sammen til at få skrevet min egen historie ned til jer. Jeg har flere, som jeg også gerne vil dele, men for nu får I historien om noget af det mest skræmmende, jeg nogensinde har oplevet. Jeg bor i et område, som næsten kun består af boligblokke. Området betegnes som udsat, men i den blok, jeg bor i, bor der flest pensionister og forældre med store teenagebørn. Der er egentlig meget fredeligt her, og det er sjældent, at der er noget ballade. En af mine rigtig gode veninder bor nogle blokke længere nede, og vi besøger tit hinanden. Aftenen, jeg vil fortælle om, var egentlig ligesom alle andre aftener. Jeg havde været nede og besøge min veninde, og klokken var blevet mange. Min kæreste plejer altid at gå mig i møde, når jeg går derfra, men det kunne han ikke dengang, da han var i sommerhus med nogle kammerater. Jeg gik derfor selv den korte vej hjem til min lejlighed. For at komme op til hoveddøren til min opgang, skulle man op ad nogle få trappetrin. Jeg kom fra den ene side af blokken, og derfra kan man ikke se indgangen. Jeg skulle rundt om en busk for at komme hen til trapperne, der gik op til døren. Da jeg nåede hen til busken, kunne jeg høre, at der stod nogen og snakkede ved trappen. Jeg overvejede kort at vende om. Min intuition prøvede åbenbart at sende mig en besked. Men jeg gik videre. Da jeg kom rundt om busken og hen til trappen, kunne jeg se, at der stod en flok unge mænd på omkring de 20 år. De røg og hørte lidt lavt musik. Jeg gik et par trin op og spurgte pænt, om jeg måtte komme forbi. De to første flyttede sig med det samme. Men der stod en bagerst, som ikke flyttede sig. Jeg spurgte igen pænt, om jeg måtte komme forbi, men i stedet for at flytte sig, spurgte han mig, om jeg ikke ville være med til at ryge en smøg. Jeg svarede, at jeg ikke røg, og at jeg i øvrigt skulle på arbejde dagen efter, så det var ved at være sengetid for mig. Men min høflige afvisning fik ham ikke til at flytte sig. I stedet tog han fat i min arm. Ikke ret hårdt, men han havde nok fat til, at jeg ikke kunne komme fri uden besvær. Han kiggede på sine venner og spurgte, om de ikke også syntes, jeg skulle blive. De nikkede. Jeg blev ved med at insistere på, at det kunne jeg ikke, jeg skulle tidligt op. Men han gav ikke slip, og nu begyndte de andre også at omringe mig, og de kom tættere og tættere på. De begyndte også at tage fat i mig, en efter en. De snakkede med hinanden om, hvor vi skulle gå hen, og en foreslog, at de kunne tage mig med til skoven, som lå tæt på. Jeg fik en meget, meget klar fornemmelse af, at hvis ikke jeg kom væk derfra nu, så var det slut. Der ville ske noget rigtig, rigtig grimt. Jeg tænkte, fuck, hvad gør jeg nu? De havde fat i jakken ved begge mine arme, hvilket betød, at jeg ikke kunne trække hårdt til en side for at komme væk. Jeg kunne ikke bakke på grund af gelænderet, og jeg kunne heller ikke træde frem, for en af de unge mænd stod næsten så tæt på mig, at vores brystkasser rørte hinanden. Jeg var helt og aldeles lukket inde. Det skal siges, at jeg siden jeg var helt lille har været meget mørkeræd og på vagt. Jeg har altid registreret, i hvilke huse der var lys, så jeg vidste, hvor jeg kunne løbe hen, hvis jeg fik behov for hjælp. Da jeg gik hjem den aften, havde jeg derfor også registreret, at der var lys i lejlighederne omkring mig. Panikken voksede i mig og gav mig styrke til at begynde at råbe, at de skulle slippe mig, og at jeg ville ringe til politiet, hvis de ikke lod mig gå. Jeg vidste, hvor lyt der var, og ved at true med at ringe til politiet, var min forhåbning, at hvis nogen hørte mig og hørte, at jeg nævnte politiet, så ville de vide, at det var alvor. Men det reagerede de unge mænd ikke på, og de begyndte i stedet at trække mig ned ad trapperne væk fra hoveddøren. Nu skreg jeg så højt, jeg overhovedet kunne. Vi var jo omringet af boligblokke, så jeg håbede, nogen ville høre mig. Da de trak mig ned ad trapperne, så fik jeg en følelse af, at nu var løbet kørt. Jeg overvejede i et kort sekund, om jeg skulle tage den høflige vej og sige, ja ja, så lad os gå i skoven, for derefter at finde en mulighed for at stikke af. Men godt, jeg ikke gjorde det. I stedet skreg jeg i håbet om, at nogen ville høre mig og komme mig til hjælp. Og det var der. En ældre mand fra min egen opgang stak hovedet ud af vinduet og spurgte, hvad fanden der foregik. Drengene prøvede at spise ham af med en forklaring om, at det bare var for sjov, at vi var venner og at han skulle passe sig selv. Den købte han heldigvis ikke og spurgte mig direkte, om jeg havde brug for hjælp. Jeg tror aldrig, jeg fik svaret, og pludselig lukkede han vinduet. Men på hvad der føltes som 3 sekunder, stod han i opgangsdøren med et luftgevær i hånden. Han bad dem om at slippe mig med det samme. Min nabo med geværet og de unge mænd, der stadig holdt fast i mig, diskuterede frem og tilbage, mens jeg stod og nu var totalt stiv af skræk. De ville ikke give slip på mig, og manden fra min opgang tog nu et lille hylster op af lommen og knækkede luftgeværet over, som om han ville lade det. Det fik til gengæld de unge mænd til at slippe mig og stikke af i løb. De forsvandt meget hurtigt ud af syne. Manden hjalp mig ind bag den massive opgangsdør, og den låste bag os. Han spurgte, om jeg var okay, og jeg takkede ham mange gange. Jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis ikke han havde hørt mig og havde reageret. Men jeg har da en klar fornemmelse af, hvad deres intentioner var.
Mm.
Vi snakkede lidt, og han fortalte, at det, han havde i hylstret, faktisk bare var tyggegummi. Så det havde været heldigt, at de var hoppet på den. Jeg fik hans telefonnummer til, hvis jeg en anden gang blev bange for at gå alene hjem, og cirka 1 gang om måneden mødes vi til en kop kaffe.
Nej.
Jeg er i dag 27, og han er 70. Vi bor stadig i samme opgang og følges ofte over for at handle eller tager en sludder i opgangen. Mm. Jeg er evigt taknemmelig for min redningsmand og min nye ven.
No.
Med venlig hilsen KA.
Men hun ringede da forhåbentlig til politiet øjeblikkeligt?
Nej, det tror jeg ikke, hun gjorde.
Det melder
historien i hvert fald ikke
den
noget
om. Den ene efter den anden historie, vi hører, hvor politiet ikke bliver involveret, men hvor det jo altså virkelig burde have været meldt.
Vi hører jo ofte, at man tænker, der skete jo ikke noget.
Der skete jo ikke noget, det vil jeg ikke belemmer politiet med. Men
det her var da alvorligt. Og der er et vidne til også.
Ja, ja.
Ikke, at det ikke skal meldes, hvis der ikke er et vidne til, det skal det, men... Men jeg tror jo desværre, og jeg tænker også måske, at jeg selv kunne være tilbøjelig til at tænke, men der skete jo ikke noget. Vel? Hvad skal jeg sige?
Nej, det her, det er altså, det her, det er voldsomt, og det her, det er alvorligt.
Der skal laves en rapport hos politiet.
Ikke kun det. Altså, det, her er det jo muligt at finde ud af, hvem det var. Og det er jo nærmest, det er jo et kidnapningsforsøg. Det er et kidnapningsforsøg, ikke?
Ja. Men ja.
Og det, bliver man da, det der bliver man da påvirket af, altså
helt vildt.
Det er da så traumatiserende.
Og hvis man i forvejen er lidt nervøst anlagt, også hvis man ikke var, men så bliver man det i hvert fald nu, ikke?
Og samtidig, de var cirka jævnaldrende med hende?
Det altså, ved jeg faktisk ikke.
Hun var ung,
og de var også unge, ikke?
Ja.
Hun boede jo i hvert fald i sin egen lejlighed, så må ikke, at de var nogenlunde jævnaldrende.
Ja. Hvad fanden, mand?
Ja.
Også bare en gruppe, fyre, der bare er enige om det?
Hvad har I tænkt til at starte med? Der var jo to, der trådte til side, og selvfølgelig ved, at når der er en, der beder om at komme forbi, så lader man vedkommende komme forbi.
Nå,
men
ja,
så var der ligesom en, der satte tonen, og så var de med på den. Altså, det er jo det, der er helt tosset.
Ja, det
er noget af det, der er helt tosset. Der er meget, der er helt tosset her. Men ja, det er jo en forfærdelig oplevelse, som virkelig kan have trække strengen ind til resten af ens liv, ikke?
Ja.
Og så har den jo samtidig det mest fantastiske, smukke udfald, som er, at de er blevet venner.
Ja, det er meget sødt.
Og med 40 års aldersforskel har fundet et venskab og hygger sig med at handle og sludre. Og...
Ja, og det der er jo det, der skal til i... Jo, også i et samfund, hvor vi ikke ringer til politiet hele tiden åbenbart, hvor der sker rigtig meget, som aldrig bliver meldt, så skal der jo det her til, at vi i det mindste er der for hinanden, ikke?
Ja. Altså også selvom, at vi kun står med en tyk gummipakke, når det kommer
og
til stykket.
Han havde så ikke kun en tyk gummipakke, men også
han havde et luftgevær.
Luftgevær.
Men altså, dog ikke engang, noget.
Det er. Er det et legetøjsgevær?
Ja, det er sådan hen af legetøjsgevær. Jeg tror nu nok, du kan komme til skade, hvis du skyder på kort afstand, men det har sådan små plastikkugler, ikke?
Men han var en ældre mand, det kunne altså også være gået galt. De kunne jo have valgt at overfalde ham, ikke?
Ja. Ja. Det er modigt og godt, og det eneste rigtige at gøre, og begynde at blande sig.
Ej, de skulle have ringet til politiet med det samme, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Allerførst.
Med det samme, og ellers i hvert fald bagefter.
Ja. Jeg har en historie med fra Lisbeth, som hedder Jeg tager dig.
Ja.
Kære Camilla og Christine, tak for begge jeres uhyggeligt gode podcasts. Det her er en historie, der udspillede sig for meget længe siden, nærmere bestemt cirka 35 år siden. Jeg var cirka 9-10 år gammel. Jeg var hjemme sammen med min morfar, som passede mig den dag, da mine forældre ikke var hjemme. Jeg elskede at blive passet af ham og havde ikke nogen som helst bekymringer i verden. Vi var i fuld gang med hygge og leg. Pludselig ringede telefonen. Dengang var det stationære telefoner, og på nogle af dem kunne man se telefonnummeret, der ringede, men det kunne man altså ikke på denne her telefon. Så telefonen ringede, og jeg sprang ind for at tage den. Lige så uskyldigt sagde jeg, hallo, det er Lisbeth. I den anden ende var der en pause. Og så efter lidt tid en stemme, som jeg ikke genkendte. Den var faktisk så særlig, at jeg ikke kunne høre, om det var en mande- eller kvindestemme. Den var sådan lige midt imellem. Stemmen sagde,
jeg kommer og tager dig i aften.
Nej. Nej, 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 nej.
Og derefter lød telefonens genkendelige dut, 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 og så stilhed. Jeg lagde rystende røret på og kiggede forskrækket på min morfar, der kunne se, hvor bange jeg var. Og jeg genfortalte, hvad jeg havde hørt, den ukendte stemme fortælle mig i telefonen. Jeg satte mig ned i sofaen og kiggede ud af vinduet. Jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg sad der og tænkte, at jeg hellere måtte sidde og holde øje, indtil det blev aften. For så vidste jeg, hvornår det ville ske, og jeg ville kunne se, når han, hun kom for at tage mig. Min morfar forsøgte at berolige mig og sagde, at det sikkert bare var telefonfis. Men jeg var stadig bange og stirrede stift ud af vinduet og ventede. Sådan gik der lidt tid. Min morfar og jeg sad der bare. Jeg kiggede ud af vinduet, og han passede på mig og beroligede mig. Det føltes som en evighed, men har sikkert bare været i 5-10 minutter. Pludselig ringede telefonen igen. Min morfar for op og tog den. Som jeg sad der i baggrunden, kunne jeg høre antydningen af en kvinde- eller pigestemme i den anden ende. Min morfar talte med hende. Kort tid efter lagde han på. Han fortalte mig lettet, at det var den samme, der havde ringet tidligere. Hun havde fået forkert nummer og havde derfor i panik lavet sin stemme om og sagt noget virkelig tavligt til mig. Bagefter havde hun fået så dårlig samvittighed, at hun ikke kunne lade være med at ringe tilbage og bekende sin synd. Hyha, I kan nok forestille jer, hvor glad jeg var for, at hun ringede igen. Jeg var lettet, men oplevelsen sad i mig i noget tid efter. Og selvom jeg i dag er voksen og har glemt mange ting fra min barndom, så sidder lige præcis den oplevelse, som printede på min nethinde. Det var en lille barndomshistorie herfra. De bedste hilsner, Lisbeth.
Tror vi på den? Tror vi ikke, at hun lavede telefonfis, og så har hun fået dårlig samvittighed?
Jo, ja. Klart. Altså, der er noget ekstra uhyggeligt ved stemmer, hvor man ikke kan høre, om det er en mand eller en kvinde. Ja. Er du enig?
Ja.
Det er sådan helt forvrænget lidt overjordisk et eller andet. Det er bare skræmmende.
Det er det.
En anonym, androgyn stemme.
Det har bare noget at gøre med, at vi har brug for at kunne forholde os til ting, fordi så, så bliver det placeret i en kasse, og det bliver analyseret inden i os, og så kan vi ligesom være i det, ikke?
Lige præcis. Og det der, det kan man ikke identificere.
Nej.
Man kan ikke genkende, hvad er det der, jeg taler med.
Men altså...
Jeg kommer og tager dig i aften.
Så scary.
Til en 9-årig. Så jeg kommer scary. Og tager dig i aften.
Altså, det er jo virkelig, virkelig frygteligt. Men jeg bliver også bare lige nødt til at sende nogle point afsted for så rent faktisk at blive et op af sin dårlige samvittighed nok til så at ringe tilbage og sige, ej, undskyld.
Er det faktisk ret
flot? Det var
flot.
Over grænsen, det der. Den var ikke god. Det undskylder jeg, ikke?
Jo, også fordi, at vedkommende har jo ikke hørt hendes reaktion. De har bare vidst, okay, det var ret groft.
Ja.
Ikke?
Den går ikke.
Det var der nok nogen, der blev bange for i den anden ende.
Kan jeg vide, hvor gammel hun har været, hende der lavede telefonfisen?
Ja.
Ja. Hvornår lavede man telefonfis? Hvornår lavede du telefonfis?
I sådan går. Sådan noget åndssvagt noget, det kan jeg slet ikke huske. Men det kan jeg godt huske, vi gjorde. Ja, ja.
Ja.
Men der er man vel de der 10, 11, 12 år, ikke?
Ja.
Sådan noget.
Jeg tror ikke, jeg har lavet telefonfis, men jeg har lavet den der rigtig mange gange med at gå hen og ringe på døren og løbe min vej.
Nej, det har jeg aldrig gjort.
Ja.
Men jeg har aldrig lavet sådan noget telefonfis. Noget altså, hvor man skal skræmme folk.
Nej,
det var meget mere uskyldigt.
Ja.
Okay, ja.
Godt, at den dårlige samvittighed simpelthen blev for stor der.
Og alligevel kan hun huske, hvor bange hun blev. Men
det er jo det. Det forsvinder jo ikke. Kroppen husker jo.
Det er jo det.
Min sidste historie for i dag, den har Line sendt, og den hedder Avisruten. Da jeg var omkring de 14 år, gik jeg med aviser og reklamer på en bestemt rute 2 gange om ugen. På en af gaderne var det primært boligblokke, og der var 3 etager i hver opgang. Min historie starter i den allerførste opgang, jeg havde på min rute. Som altid parkerede jeg min avisvogn nede foran opgangen. Jeg tog nogle aviser i favnen og gik ind på trappen. Her begyndte jeg at dele ud. En igennem hver brevsprække, som dengang stadig sad i folks hoveddør og ikke samlet i bunden som nu. Da jeg nåede til en dør på første sal, nåede jeg ikke at smide avisen ind, før døren blev åbnet. I døren stod der en midaldrende mand med hånden stukket ud, som for at tage imod avisen. Jeg gav ham den i hånden og skyndte mig videre op ad trappen med resten af stakken. Det var først, da jeg nåede en etage længere op, at det slog mig, at der var noget mærkeligt ved den interaktion fra lige før. Og da det gik op for mig, hvad det var, der lige var sket, så blev jeg lidt forskrækket. Manden havde været nøgen. Jeg gjorde opgangen færdig og fortsatte videre, men mens jeg gik videre på dagens rute, tænkte jeg over, hvad jeg lige havde oplevet. Jeg endte med at affeje det som, at han måske bare var mærkelig eller havde glemt, at han var nøgen. Jeg nævnte det faktisk heller ikke for nogen andre og endte med at slå det lidt ud af hovedet igen, da der ikke skete mere de næste 2 gange, jeg kom med aviserne i opgangen. Dog skyndte jeg mig altid lidt ekstra i den opgang, fordi jeg havde en urolig, ubehagelig følelse i kroppen, når jeg nærmede mig hans dør. Alarmberedskabet var ligesom tændt. Det var først, da jeg kom igen med aviser for 3. gang, at der skete mere. Jeg var allerede helt oppe i toppen af opgangen og ved at aflevere den sidste avis, da jeg hørte en dør åbne længere nede i opgangen. Jeg ventede nogle sekunder med hjertet i halsen, fordi jeg instinktivt kunne mærke, at noget var mærkeligt. Der blev ikke lukket en dør igen, som hvis nogen skulle forlade opgangen. I og med, at jeg var øverst på trapperne, og der kun var 1 vej ned, tog jeg mig sammen og gik stille og roligt ned ad trinene. Da jeg svingede rundt om trappen ned til 1. sal, så jeg ham. Den midaldrende, nøgne mand fra tidligere. Han var igen nøgen. Bortset fra et par lange lakstøvler, der nåede op til knæene. Han havde sat sig i vindueskarmen på afsatsen mellem de 2 etager, og den eneste vej ud var forbi ham.
Nej.
Da jeg nærmede mig, prøvede jeg at undgå øjenkontakt, men jeg kunne mærke, at han kiggede på mig. Der er ikke meget plads i sådan en opgang, og lige i det, jeg gik forbi ham, sagde han for 1. gang noget. Vil du med ind og lege? Spurgte han.
Det vil jeg rigtig gerne.
Jeg satte i løb, og løb alt, hvad jeg kunne forbi ham, videre og ned ad trapperne. Panisk angst for, at han skulle gribe fat i mig, eller på en eller anden måde forsøge at stoppe mig. I det, jeg løb forbi døren til hans lejlighed, kunne jeg se, den stod åben, og det gjorde mig endnu mere bange. Jeg nåede heldigvis ned på gaden igen, men der var ingen andre mennesker omkring mig. Ingen, der kunne hjælpe. I chok og forvirring tog jeg min vogn og skyndte mig væk, mens jeg grædende ringede til min mor. Min stakkels mor sad i et lyntog på vej til København og kunne derfor ikke hjælpe mig. Hun bad mig derfor, også grædende, om at ringe til min farfar og farmor, der heldigvis boede kun små 500 meter væk. Min farfar kom med det samme i sin bil og kørte ved siden af mig resten af min rute, for aviserne skulle jo åbenbart deles ud alligevel. Og derefter kørte jeg med hjem til dem. De ringede til politiet, som kom hjem til min farmor og farfar, hvor jeg skulle afgive forklaring. Jeg kan huske, at jeg synes, det var så grænseoverskridende og ydmygende at sidde der foran fire voksne og genfortælle, hvad der var sket. Jeg fandt senere ud af, at manden fik en bøde for blufærdighedskrænkelse, og at det var så det. For at gøre det hele lidt værre, så lå den opgang, han boede i, lige over for mit klasselokale. Jeg skulle forbi opgangen hver eneste dag til og fra skole, hvilket betød, at jeg stødte på ham mere end én gang efterfølgende. Det tog lang tid, måske endda nogle år, før oplevelsen rigtig sank ind. Den forståelse, der kommer fra verden, jo ældre man bliver, gjorde, at jeg mange gange efterfølgende tænkte, hvad nu hvis han havde grebet fat i mig, og så videre og så videre. Og tanken om, at han altid var så tæt på mig i min dagligdag, var forfærdelig. Jeg fik dog heldigvis en ny avisrute allerede dagen efter episoden, så jeg aldrig skulle derind igen. Som ægte voksen tænker jeg nogle gange tilbage på det, og på om han måske har gjort nogen fortræd eller har udsat andre for lignende episoder. Jeg ved, at han kørte taxa, som regel med skolebørn.
Nej.
Og den tanke får det til at løbe mig koldt ned ad ryggen.
Ja.
Jeg har prøvet at se, om jeg kunne finde noget om ham, men der er, heldigvis måske, ikke dukket noget op.
Mm.
Tak, fordi jeg må dele min oplevelse med jer. Kærlig hilsen, Line.
Ej, fuck, mand.
Ej.
Jeg vil også lige sige, jeg håber altså ikke bare, at de så bare gav den rute til et andet barn. Altså, der er jo ikke noget barn, der skal udsættes for den opgang efterfølgende.
Nej.
Det håber jeg virkelig, de var ops på. Tror du, de tænkte over det? Altså, det skal man da. De kan da ikke lade børn aflevere aviser der længere. Sådan er det jo bare.
Altså, honestly, det tror jeg faktisk ikke, de lige har taget højde for. Men jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke.
Nej, det vil jeg virkelig håbe.
Altså, der er ikke så mange voksne mennesker dengang, der gik med aviser. Så kan de altså bare ikke få nogen avis.
Men så kan de ikke få aviser,
nej.
Desværre.
Nej.
Sådan er det.
Ej,
jeg skulle til at sige ærlig. Først, at jamen, han var så blotter. Altså, og det var han jo, fordi at han jo gerne ville ses nøgen af hende på en upassende måde, på et upassende sted og tidspunkt, ikke? Altså, den der ydmygelse, der er jo også noget i det, de godt kan lide, tror jeg, ikke?
Ja, men altså, se hende blive bange.
Ja, ikke? Men det der med, eller forarvet, jeg ved ikke, om det er sådan, at det med at blive bange, fordi det er jo også ydmygelsen hos dem selv,
ja.
Ved, de viser sig jo.
Tror du ikke, det er meget forskelligt, hvorfor han blotter blotter?
Ja, det må vi jo så ind på. Det kunne vi jo lave et helt særafsnit om i virkeligheden, ikke? Fordi jeg tror ikke, det handler om at gøre folk bange, fordi det kan man gøre på måder, hvor man ikke tager tøjet af sig selv.
Hvor du ikke er nøgen,
ja.
Eller har lagt støvler på op til knæene.
Men det er også det. Altså, det er jo et eller andet bizart, men det er jo mere eller andet. Det er også blotter adfærd, men det er også noget andet, når han så spørger hende direkte. Altså, interagerer med hende. Ja. Vil du
vil
med
du
mig
med ind og lege? Nej tak.
Ja.
Til det hele.
Og hvis hun havde sagt ja til det, hvilket intet menneske i verden ville gøre, men hvis hun havde, så ville det sikkert være så klamt, altså alt, hvad du kunne forestille dig, ikke?
Jamen, jeg kan faktisk slet ikke forestille mig, at han havde en forventning om, at der ville komme et ja tak til det. Men altså, den er bare helt surrealistisk, den her situation.
Aha.
Han har jo stået og holdt, han har jo vidst, hun kom.
Ja,
han har stået og holdt øje med hende, på med lagt, af med tøjet, på med lagstøvlerne. Og så lige
også
gået,
første gang, jo, han jo også vidste det.
Ja, og så lige en trappesats op og sætte sig i vindueskarmen og vente, ikke?
Ja, og vide, at hun er et barn, og hun skal gå lige forbi mig.
Nej. Ikke?
Hvor intimiderende og klamt er det ikke?
Der var konsekvenser for ham, men de skulle måske heldigvis. Også have været, at han ikke længere kunne bo lige over for en skole.
Ja, måske. Fordi der er jo også noget med, at den slags adfærd kan eskalere.
Ja. Nå, tak for den, Line.
Ja. Den sidste historie, jeg har taget med i dag, har jeg kaldt for Det Røde Rum. Hej, Mørkeland. Jeg elsker jeres podcast, og er især blevet fan af den nye Du Er Ikke Alene. Det er simpelthen nogle vilde historier. Især efter at have hørt jeres historie om Maren, fik jeg virkelig lyst til også at give jer min oplevelse med det overnaturlige. I december 2022 var jeg gæst på Store Ræstrup, en gammel herregård, som blev nævnt første gang helt tilbage i år 1314. Det er præcis, hvad alle vil forestille sig, når man tænker på et hjemsøgt slot. Værelser og gange er fyldt med tomme rustninger og har en helt speciel stemning, især på en kold og blæsende decembernat som denne. Det var dog ikke, hvad jeg tænkte på dengang. Jeg var til diamantbryllup med mine bedsteforældre og var som 22-årig den yngste i selskabet, men ikke desto mindre glædede jeg mig til en superskøn weekend med familien. Jeg vil på forhånd sige, at jeg var meget skeptisk over for ånder og spøgelser. Jeg havde heller aldrig hørt om Store Ræstrup før. Jeg tænkte bare, at det var som en hver anden gammel hyggelig herregård i Nordjylland. Aftenen stod på gaver, taler og lækker mad, alt hvad der hører et diamantbryllup til. Det var ikke før jeg kom i seng, at tingene begyndte at blive lidt weird. Jeg havde fået tildelt det sidste værelse på gangen, det røde rum. Flot dekoreret med rød velour og et portræt af en ung, smuk kvinde. Jeg var godt træt og en smule tipsy efter en lang aften, og min kæreste og jeg lagde os til at sove. Der gik ikke længe, før jeg vågnede. Parentes, jeg vågner ellers aldrig midt i min søvn. Jeg sover som en sten. Men jeg vågnede ved en følelse af en kold hånd, der kildede mig på halsen. Jeg tænkte ikke, at det var uhyggeligt, men jeg bad min kæreste om at holde op med at kilde mig. Jeg lagde dog mærke til, at min kæreste sov, men jeg vækkede ham alligevel og spurgte. Min kæreste kiggede bare mærkeligt på mig og havde tydeligvis sovet hele tiden. Han var lige så forvirret som mig og faldt hurtigt i søvn igen. Følelsen var mere irriterende end uhyggelig, for jeg var meget træt og faldt da også i søvn igen. Noget tid efter vågnede jeg. Denne gang til de samme kolde hænder på min hals og kinder, og jeg blev nødt til at krasse mig på halsen for at prøve at få det til at stoppe. Men det blev ved. Det kløede ikke, men det kildede helt sindssygt. Jeg faldt i søvn igen, men sov uroligt og blev ved med at prøve at skubbe og flytte på de irriterende hænder. Jeg kan stadig huske følelsen. De var små, kolde og tydeligvis kvindehænder. Jeg vågnede præcis 3 gange den nat. Samme hænder, samme irriterende og underlige, men langt fra uhyggelige følelse. Mere bare som om der var en eller noget, der virkelig gerne ville have min opmærksomhed. Da jeg vågnede næste morgen, var jeg godt irriteret, og jeg synes, det var en mærkelig oplevelse, men jeg tænkte ikke voldsomt meget over det. Jeg fortalte min kæreste om det hele, og han sagde, at det sikkert bare var noget, jeg havde bildt mig ind. Jeg havde tydelige mærker på min hals, men de var højst sandsynligt selvforskyldt, da jeg jo havde krasset mig så meget i søvne. Det var først ved morgenbordet, at det hele tog en crazy drejning. Et familiemedlem spurgte, hvem damen på billedet ved bordet var, den samme smukke kvinde, som hang på mit værelse. Og der fik vi fortællingen om Juliane. Juliane var 19 år gammel, da hun og hendes søn døde under en voldsom fødsel for flere hundrede år siden. Medarbejderne på gården fortalte, at nogle gæster, især unge piger, havde fortalt, at de havde mærket hendes kolde hænder på deres kinder og hals. Og gæt hvad? Det var alt sammen sket på det røde værelse. Jeg blev helt bleg og gav min kæreste det mest intense blik. Jeg søgte på nettet efterfølgende og fandt flere lignende historier fra præcis det sted og det rum. Nogle havde set karreter med kulsorte heste om natten, selvom gården slet ikke har heste mere. Andre havde hørt lyden af en stok, der blev banket ned mod gulvet. Men de fleste, ligesom jeg, havde mødt Juliane. Det var altså ret creepy at tænke på, men jeg har sagt til mig selv, at jeg i det mindste var heldig, for hvis man skulle være så uheldig at stå ansigt til ansigt med et spøgelse, så var Juliane det mest venlige af slagsen. Jeg synes bare, at det er så vildt, at flere mennesker gennem mange år har haft den samme oplevelse, det samme sted, uden at have hørt om stedets historie først. Jeg er stadig skeptisk, og jeg tror ikke, at jeg ville have troet på det her, hvis jeg bare havde fået denne her historie fortalt førhen. Men i dag har jeg svært ved at finde nogen anden mulig forklaring på den nat, som jeg aldrig glemmer. Jeg var tydeligvis ikke alene. Tak for, at jeg kunne dele min oplevelse med jer. Bliv ved med jeres fede arbejde. E.
Jamen,
ja.
Jamen, så ved jeg hvor jeg skal tage hen.
Du skal til Store Ræstrup, og jeg har faktisk været inde og kigge. Og det er rigtigt. Der er en, der har lavet podcasts, altså sådan lidt spøgelsesjæger-agtige podcasts fra det
om
sted.
Det sted, og ja. Måske også det værelse.
Og der er artikler om det, og alt muligt. Spøgelseshistorier fra Store Ræstrup.
Okay. Så hvis det er, at jeg får overtalt mig selv til, at nu skal det være, nu vil jeg gerne udsætte mig selv for at prøve det her.
Så kan det være, at vi skal prøve at opsøge Juliane
ja.
Og det røde rum.
Men nu kender vi jo historien på forhånd, så nu vil man jo altid kunne overvise sig selv.
Det ved Juliane
selv,
og jo ikke.
Nej, det er rigtigt. Okay, alle der snakker med hende, lad være med at fortælle hende,
at
vi kommer.
At Camilla kommer.
Nej, men nu vil man jo kunne bortforklare det med, at man er oppe at køre, og man kender historien, så nu oplever man det ikke.
Men tror du ikke, at du godt rationelt menneske, som du er, ville kunne skelne imellem, om du havde drømt det, eller om du virkelig havde oplevet det?
Om jeg havde drømt det, eller om jeg havde haft rigtige spøgelseshænder på halsen?
Ja.
det må vi jo prøve at se.
Altså, tror du, at du er så hårdnakket, altså du vil bare ikke acceptere det her, at du endda vil prøve at bortforklare dine egne okulte oplevelser?
Jeg ved det ikke, men jeg er jo sådan også på vippen i forhold til,
at der er noget.
Nej, mere om jeg har lyst til at opdage, at der er noget.
Okay, det der vi
forstår
er.
Du nuancen?
Ja, det gør jeg.
Jeg tør jo heller ikke prøve ånden i glasset og sådan noget, vel? Altså,
det håber
og hvis
jeg
er helt, hvis jeg er helt overbevist om, at der er ikke noget, så vil jeg jo ikke have noget problem med at prøve det.
Det er vel? Rigtigt, det havde jeg ikke overvejet.
Altså,
sandt.
Så,
Jamen, synes du ikke efterhånden, vi har hørt så mange historier? Jeg kommer også til at tænke på hende, der bare intuitivt var sådan til sin veninde, vi skal ikke stå her og kigge på din cykel inde i krattet, vi skal væk nu. Og så lige bagefter var der en bil, der kørte galt og landede der.
Der er så meget, jeg ikke kan forklare.
Ja.
Punktum.
Ja, ja. Lad os slutte med
jeg
det.
Jeg er bare... men det kan vi også høre på mange af de historier, der kommer ind med noget af det overnaturlige. Altså, vi er jo en klub af mennesker, som er sådan et, jeg troede ikke på det på forhånd, og jeg tror stadigvæk ikke på det, men jeg har oplevet det her.
Ja, det er rigtigt.
Ikke?
Ja, ja. Men det er jo også for vildt, når det jo netop er mennesker, som faktisk er afvisende,
ja.
Men som alligevel har oplevelser.
Men jeg føler også nogle gange, at det bliver vores, mig bliver du nødt til at tro på, fordi jeg troede ikke på det heller.
Mm.
Forklaring, ikke? Så I don't know, jeg skal jeg bliver nødt til at prøve et eller andet på egen krop en gang. Og så har jeg jo allerede helt slettet for min egen hukommelse, at jeg jo tydeligt havde en oplevelse hernede fra sidste sæson, hvor jeg sad og følte, at der var noget.
Ja, men nu er jeg så den, der bortforklarer det, ikke? Fordi jeg tror bare, at man kan læse noget, der er så uhyggeligt. Altså, den historie ja. Var så uhyggelig. Det var virkelig en gyser. At, og sådan er det jo, når man ser vellykkede horror-gyserfilm, at du får den der klamme følelse i kroppen ja. Af uhygge. Du er nødt til at se et afsnit af Friends eller et eller andet bagefter for at kunne gå i seng. Ikke?
Og den følelse er jo så nogen, der opsøger, og så er vi nogen, ja. Som skyr den.
Men jeg vil bare sige, at det var jo den følelse, du havde, og så ja. Kan man begynde at bilde sig selv ind. Nu er den her, ja. Hjælp, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Det var den forhåbentlig ikke.
Der var noget, der blev manet frem, men det var højst sandsynligt min fantasi. Så jeg har ikke prøvet noget selv, og jeg er midt imellem og overhovedet ikke skulle bede om det, tak, til at skulle bede om det, tak.
Ja.
Så ja. Men det var det for i dag. Jeg vil så sige, hvis der er andre derude, som skal bede om det, tak,
ja.
Så skal de jo have fingrene i vores samtalespil The Horror Talks.
Ja, absolut.
Og spille det med venner. Og hvis man er sådan, at man lige skal have det her spil i hånden, før man skal have det med hjem. Altså, man vil ikke bare handle på nettet.
Man vil gerne lige se æsken og kigge på den og røre ved den,
som man siger. Sikker på, at man har fået fat i den æske, som ikke er besat. Og det tænker jeg, man kan mærke, hvis man får den i hånden, ikke?
Så er der masser af forhandlere nu, heldigvis, som har den. Man kan finde den i flere butikker landet over. Vi har en forhandlerliste inde på thetalks.dk. Der kan man se, hvilken butik, der er tættest på en selv.
Ja.
Og så finde den der.
så er det bare afsted.
Og ellers så kan det også bare findes inde på thetalks.dk, altså spillet, hvis man gerne vil bestille det online, eller mørkeland.dk.
Ja, altså der er også den professionelle udgave, hvor man har en butik og gerne vil forhandle The Talks, og så tager man bare kontakt.
Mm.
Bare skriv til os, så finder vi ud af det.
Det var det, vi skulle huske at sige. Det var lige service-meddelelsen.
Ja, lige lidt
er andet af det?
Også. Næh, jeg sidder bare sådan halv på spring, fordi jeg vil have, at det er mig, der puster
lys ud i dag.
Du vil puste lys
ud i dag. Ja. Jamen, så er der jo egentlig bare tilbage at sige, at vi lyttes ved på næste fredag til det allersidste afsnit. Og husk,
du er ikke alene.